liekas, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki, un arī uzsūc pamazā to visu, uzsūc sevi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairids Notiņa un šodien dodos ciemos pie tautas mīlētā aktiera Rudolfa Plēpja. Senais muguras laika, kad skatītāji viņam ar aplausiem izteica atzinību par spoži nospēlētu izrādi teātrī, vai arī rakstīt cildinošas atsauksmes par izcilu nospēlētu kinolomu. Tagad, kaut arī zaudējis redzi, Rudolfs Plēpis dzīvo viens pats savā dzīvoklītī pašā Rīgas centrā un ikdien viņam palīdz izdzīvot aprūpētāja Iveta. Bet gaišie mirkļi ir tad, kad viņu apciemo paši tuvākie cilvēki, vai arī nesenā iespēja atkal būt uz skatuves koncertu uzvedumā Rūdis, stāsti un dziesmas kopā ar meitu Viktoriju Plēpi, dziedātāju Kasparu Markševicu, ģitāristu Ēriku Upenieku un komponistu Valdi Zilveri. Kad ciemojos pie Rudolfa Plēpja, pie viņa atnākusi meita Viktorija, mazmeita Marija Grieta un arī Rudolfa māsa Kristīne, mākslinieks sēž pie galda mīļot cilvēku ieskauts, viņam priekšā nolikt kastaņi, stiklā atveidot zaķis un citinieciņi, kurus var apmīļot sarunas laikā.
Tu ķieprīš māsiņu paņem virtuvē.
Jo te tāds pulciņš šodien pie jums, jā?
Jā, nu ļoti jauki, nu es jau gaidīju jūs, un brālis apslima, zvana nebūs, es saku, nu, es jau dikti gribēju, lai brālis arī, viņš jau vakar klepoja, un nu, rudzens, nu, ko lai dar.
Bet ir māsa?
Māsiņa un meiciņa, un mazmeitiņa būs Marija.
Marija var ir ieradusies.
Ir tikko. Marija.
Ir.
Kur ir Marija?
Viņa jau ienāca pa durvīm, nu, tā kā tu līd būs arī šeit klāt. Kuru vēl no tiem tuvajiem cilvēkiem ir jāpiemina? Jūs brāli pieminējāt, kā brāli sauc, kurš
Arturs,
nepiedalīsies
Arturs,
šodien?
Jā. Viņš liek sveicināt visus.
Un otra meita, jā?
Vecākā meita Astra ir Edinburgā ar mazdēlu Ernestu, un man ir vēl viena mazmeitiņa, Eva. Mazdēlam ir 18, viņš mācās. Es vienmēr to otro pilsētu aizmirs Edinburgu un...
Glāzgovā
viņš studēja, jā, viņš studēja Glāzgovā, tirdzniecības menedžers.
Un tā mazmeitiņa ir pavisam maziņa, vai ne?
Pavisam maziņa, maijā piedzima, jā, Eva, un viņai ir disciltīs angļu tagad uzvārds.
Bet jūs sazināties ar Astru un zināt, kā mazmeitiņa aug?
Jā, viņa bija atbraukusi jau ar visu mazmeitiņu. Tad, kad viņai bija cik pāris mēnesīs tikai bija, nu jau no maija, cik tad tagad ir Evai, maijas, jūni, es tu kā vairs nemāku skatīt.
Seši iznāk.
Jā, nu jau pusgadi. Viņa bija atlidojusi jau, kad bija tikai divi mēnesītes bija laikam tikai Evai, jā. Tad bija Astriņa atlidojusi ar savu draugu Metjū.
Bieži sazināties ar meitu, viņam zvana?
Es zvanu.
Attālums nešķira?
Nē. Nu jau vairs nav nekāda problēma. Nu jau var sazvanīties viss labi, un meitiņa aug. Nu man ir divas mazmeitas, viens mazdēls. Es esmu bagāts tagad.
Nu bet māsa, reku, te pat līdzās varam iepazīties.
Kristīne Šulce.
Jums ir laiks apciemot.
Jā, tāpēc, ka es pensijā, un man ir liekas apciemot brāli. Un ar lielo brāli kopā mēs vakar bijām ar brāli lielo Artūru šeit. Un šodien es atnācu un... Nu jā, jo es Purciemā dzīvoju. Es dzīvoju Purciemā un tā kā man ir vieglāk atbraukt tā.
Atbraucat un?
Nu un tad jāpaciemojās pie brāli ir. Kaut ko atnesam, kāds gardumiņus atnesam, vitamīnus atnesam un nu tā. Cenšamies. Mēs jau ļoti bieži sazvanamies.
Par ko jūs runājat? Par ko pārspriežat, kad esat kopā?
Pārsvarā jau pa viņa veselību, kā viņam veselība, tas ir pats galvenais. Nu, tad ko es daru, ko es esmu darījis, kuras es bijusi vai kuras es ceļojusi vai kā.
Rekā, neesat pazaudējis saikni ar brāli, ar māsu.
Nē.
Bet kādreiz atceraties arī bērnību? Kad jūs visi bijāt bērni un kā
tā
jūs
bija,
tur gājat?
Bērnība bija Dzirnavielā, bija bērnība. Tad jau bija citi laiki. paps, mamma strādāja, omīti jau mūs uzaudzināja.
Jā.
Tā kā tas jau bija tāds liela laime, ja ģimenē ir vecā mamma, nu mēs par omīti saucam. Tā ir liela laime, zin, kad vecāki var strādāt, un ļoti grūti ir, ka jāmeklē jaunai māmiņai aukli, ja kad nav ko bērniņu atstāt, ja kad nav vecvecāki. Bet kad nedzīvo vecvecāki, ja blakus, tas ir ļoti, es domāju, ļoti grūti tas ir. Mums tā, ka laimējās, ja omīti visu, faktiski omīti mūs uzaudzināja.
Bet tas nozīmē, ka omīti vienmēr bija mājās, jā, vienmēr protams, bija silts pusdienas, vakariņas.
Es atceros, nu tagad jau vairs, protams, neviens necep omīti, tā cepa maizīti, es atceros, viņa mācēja visu ko, viņa cepa maizīti, un viņa sacepa maizīti uz mēnesi, ogu maizīti, baltmaizīti ar rozīnēm sacepa, un tad mēs tādās kartona kastēs tā maizīti, mēs mēnesi ēdām, garšīgi salda maizīti bija, tas bija tāds atceros.
Jā, ko jūs atceraties no tās bērnības?
Vai, ļoti daudz ko. Daudz ko, nu, dzirnavielu un
māsiņa atcerās vairāk nekā es, man jāsaka.
Ja, nu, protams, bērniem, visi mēs savu bērniem ļoti labi atceramies. Un
tad arī varat, nu kā Rudolfs izauga par aktieri. Ir jau dzirdāties tās, ka jums tur bija tāds īpašs dzīvoklis, kur bija tāda kā skatuva.
Jā, tieši, jā. Jā, tā bija tiešām skatuva. Un Rūdiņš, nu kā es viņu sauc, Rūdiņš, iestudēja tur izrādes ar mūsu visiem kaimiņiem, cēts bērniem un un jā, nu mums bija ļoti interesanti. Un vienkārši kaimiņa bērnu tur saicināja, mēs to skatu tur spēlējām, un viņš bija režisors. Nu interesanti, bija ļoti, ļoti interesanti. Nu bērnība mums tiešām bija tāda.
Bet tad Rudolfs bija tas režisors?
Jā, Rudolfs bija režisors. Viņš mums visu tur koriģēja, kā jau vienmēr.
Atceraties uzmaz kādu izrādi, ko jūs iestudējāt?
Nu ne tik daudz tās bija izrādes, tik bija tādi nu, tā kā fragmenti, tad tur vajadzēja dzejolīšus lasīt un skaitīt un izrādes kā tādas, nē, bet viņam patika visu to, tā kā režisoram, visu uzstādīt un koriģēt un visu to tā, nu. Viņam jau tas bija, kā saka, asinīs.
Bet kas tad bija tie skatītāji to laiku?
Visi vecāki. Visi kaimiņi, bērni vecā kaimiņi nāca sēdēja tur krēslos un skatījās un klausījās mūs. Jā, interesanti bija.
Bet jau to laiku jums bija tāds sajūta, ka nu ir jau skaidrs, par ko Rudolfs
jūs. Jā, bija skaidrs jau, jo viņam jau tas nāca gan skolā, gan arī, piemēram, ka mēs bijām agrāk jau bērnus laidus pionieru nometnēm. Un es ar Rudolfu biju pionieru nometnē, es tagad, kad es sajaucu, vai tie bija pumpuri, vai tie bija avoti. Nu jā, bet pumpuros ar mēs laikam bijām rallīt.
Nebijām pumpuri.
Ne, avoti tie bija, nu lai bija.
Avoti ar dzintariem.
Nu jā, nu lūk, un tad tur nu kā jau tos bērnus tur arī tur visas tur iestudēja visādas dejas, un tad Rudolfam trāpījās Čarlija Čaplins, un viņš ļoti labi to nodejoja.
To es pats izdomāju.
To pats izdomājāt,
nu, kā tad, ja? Nekas tu netrāpījās, vienkārši es izdomāju.
Nu, es zinu, es tik redzēju, ka viņš Čarlija Čaplins bija.
Piecis bija rokā, un es tu ņemu. Es atceros, es nodienēju pusgadu gvardieiskā seržanta skolā, un tad atsūtīja man uz Rīgu turpināt dienēt. Es dienēju Abrenes ielā, tur, kur tagad ir tiesas nams. Mēs jau, protams, latvieši visu tur salasījāmies kopā tur tajā armijas daļā, un mums bija klubs tur. Nu, un tad es tā klubā, es atceros, kas tie bija pas, nu, kāda toreiz, tais Krievu laikos, kāda svērta tur bija. Es tā iestudēju dejas, un tad paaicināju māsiņu, un iemācīju tautas, kādu deju mēs dejojām, tu atceries?
Ja, to es gan neatceros, goda vārds neatceros.
Es paņēmu māsiņu iesaistīju, kur mēs tos tautas darbs ņemām, es neatceros, bet uztaisījām ritī koncertai armijas klubā.
Bet nu no kurienes jums tā vēlme jau no bērnu dienām teātri nu, spēlēt, tā, iestudēt?
Es tā domāju, un varbūt, ka man arī ir taisnība, ja, jo tajā laikā, kad es nācu pasaulē, mamma strādāja operā par statisti. Nu tas ir tā, pūlis bez vārdiem. Vienkārši, lai piepildītu operas skatuvi, statisti. Es atceros pēdējo reizi, cik man bija gadu vai dieviņas, neatceros. Vēl mamma pēdējo reizi man aizvedu uz operas, liekam, skatījos Aīdu. Nu, ko es sapratu 4 gadu vecumā, ko es no Aīdas sapratu, ja? Bet priekšā sēdēja sievieta, cepura liela zelta adata cepurē bija. Es to atceros no operas, ja? Un mamma strādāja operā pa statisti, tieši tajos gados.
Kaut arī pa statistu, tas nozīmē, ka mammu jau mamma saistīja, bija, jā, vai ne, visu, kas notiek uz
skatūs. Jā, mamma bija uz skatūs, un viņa tak stāstīja, vai māksliniekiem tā kopā viņa tur bija. Es domāju, ka tas man ir no mammas. Un mamma ļoti interesējās vienmēr par teātru, par kīno viņa interesējās. Un viņai mīļākais aktieris bija Žerārs Filips, un tāpēc viņa pie gultas vienmēr glabāja Žerāru Filipu fotogrāfiju. Un māsiņa tajā sakarībā arī savu dēlu nosauca par Žerāru. Jā, tas ir
tas,
jā. Es atceros, bija Žerāram Kristības jaunajā Ģertrūdes baznīcā, un tev ir tāds pilnīgi anekdoti, ja. Tu bija tāds vec mācītājs, un viņš tagad krista to bērniņu, to Žerāriņu, un saka, nu kā bērniņam vārds? Un māsiņa saka, Žerārs, un viņš vec, kā, Žerārs. Un es saprotu, ka viņš tas mācītājs pirmo reizi tādu vārdu vispār dzird. Un vēlreiz prasa, kā bērniņam vārds? Māsiņa saka, Žerārs. Tas mācītājs, nu labi, viena alga, es tevi kristu. Viņš tā arī nesaprata, jo, laikam, viņš tādu vārdu nebija dzirdējis. Ja? Viņš bija stipri gados, tas mācītājs. Es nezinu, kā viņam bija vārds nosvarīgi. Ja, tas bija tāda kapinīga anekdota. Ja? Viņš nesaprata, kas tas pa vārdu tāds. Tā tika Žerārs nokristīts jaunajā Ģertrūdes baznīcā. Mēs visi kristījāmies pie Jura Rubeņa draudzē. Lutera draudzē mēs visi nokristījāmies, abas meitas un es.
Kamēr runājām, Rudolfa meita Viktorija un mazmeita Marija rosījās pa virtuvi, un tagad viņas mums pievienojas un sarunu varam turpināt kuplākā pulkā. Ļoti daudz noteikti šādu krāsainu atmiņu, kā mēs tagad dzirdam. Ir kādreiz jums tā laiks arī pašiem tā pasēdēt, piemēram, pārspriest, paklausīties tās atmiņas?
Nu, man jau liekas, ka es gandrīz viņas zinu visu no galvas, tā kā es pat nezinu, vai tas ir tā, ka mēs esam sēdējuši un sprieduši par viņām, vai vienkārši viņas ir dzirdētas vairākas reizes dažādos pasākumos, dažādās kompānijās. Katreiz viņām nāk klāt jauni elementi, protams, kā jau... Lai krāsaināk, interesantāk.
Nu, Viktorija jau tā kā ļoti, ļoti, tā, ļoti kautrīga, ja? Bet Viktorija raksta brīnišķīgas dzejas. Viktorija pati spēlē klavieres komponēt dzied. Žēl, es aizmirstu to pateikt, Viksīs, lai tu paņem savus dzejas, nolasi kādu dzeju. Viktorija raksta brīnišķīgas dzejas.
Rakstījāt. Jā, bet nu, tas nozīmē, ka tomēr tas radošais gēns turpinās no paudzes paudzē.
Jā, man reizēm liekas, ka es pati atpakaļ, ko es darīju, kas bija, teiksim, jaunāka. Man liekas, es darīju daudz kaut kā vairāk. Man liekas, tad, kad piedzima Marija, un kaut kā tas radošais viss tā kā, teiksim, tā pārplūda visā tajā dzīvē, kas ir, nu, kad ir vienā dienā dzīvē bērns, viss tas tā enerģija pārformējās uz to, kas ir jādara tad. Un tāpēc varbūt pirms tam es it kā vairāk ar to radošo nodarbojos, bet tas bija tik svarīgi, jo tagad Marija mums vispār ir multimāksliniece.
Kur Marīt ir?
Marīt,
kur tu esi?
Tepat.
Pastāsti, kā mēs iedziedājam radio vakar pasaciņu dziesmiņas. Tas man bija tāds prieks un tāds pārsteigums. Jo Dainis Strelievits uzrakstīja vakar pasaciņas. Viņa strādā kā kapelāne sieviešu cietumā. Un paralēli viņa radio raksta ļoti interesants tādus esejas, vai kā to var nosaukt. Ja? Nu, un tad viņa bija uzrakstījusi tādas brīnišķīgas vakara pasaciņas un sacerējusi arī dzējas, un viņas vajadzēja iedziedāt. Un tad Valdi Zilvers uzrakstīja mūziku tam dzējām, un mēs ar Mariju mācījāmies, tās dziesmiņas mācījāmies, un tad gājām uz rādio iedziedāt. Un es biju tik pārsteigts un tik priecīgs, ka Marija pilnīgi tā, ka it kā visu mūžu būtu rādio iedziedājis dziesmiņas, perfekti iedziedāja visas dziesmiņas, ja. Un ar to bija ļoti liels prieks. Un tā kā...
Jā, nu Marija, tad atkal reka nākamā jau paudz.
Jā.
Jā, kā jūs to atceraties, par ko tagad Rudolfs stāst?
Nu jā, mēs ar Rūdī sēdējām mājās un kopā klausījāmies un mācījāmies tās dziesmes, braucām uz radio. Kā viņš saka, protams, nebija jau perfekti, bija vairākas reizes jāpāraksta.
Nē, tas ir normāli, tā radio dar, tā jau nav kā pirmo reizi. Bet nu katrā gadījumā Marija to izdarīja. izdarīt, nu, manuprāt, nu, es taču esmu tik daudz rādījos bijis, es taču zinu, kā tas ir, kad arī profesionāliem aktieriem tur nesanāk daudzreiz daudz kas, ja. Un te es gribu izstāstīt vienu gadījumu, cik tad Marijai bija, kad tu pirmo reizi iemācījies to bērnību izpožu kapeiciņu, cik tev bija gadiņi, 5, 6?
Es tādā vecumā es to neatcerēšos.
Varbūt Viktorija atceras.
Tas bija tajā laikā, kad mēs braukājām ar izrādēm, ar kaķīšu dzirnaviņām. Man liekas, tad tās dziesmiņas es mācījos, es viņu pati dziedāju. Tas ir
jā,
no izrādēm, bija, kurus mēs spēlējām.
Mums bija viens koncerts Vecrīgā, kas tā Miķeļdiena bija. Un cik tad Marijai bija, vai apmēram 5-6 vai nevairāk. Mūs ielūdza uzstāties, un Marija pati dziedāja to dziesmiņu, bērnību kā spoža kapēciņu. Un es nostājos blakus un gribēdams nu, bērnam izpalīdzēt, jā, tagad dziedu līdzi. Un Marija stāv blakus un rauj manais biksēm, nedziedi, un pati nodziedāja to dziesmu.
Dziedāja ļoti šķībi.
tu nekad neesi dziedājusi šķībi.
Nē, es saku, tu dziedāji šķībi.
Es atceros, ka tu mani tā parāvais biksēm, nedziedi. Vai tu varētu atcerēties to dziesmiņu?
Bērnība kā spoža kapēciņa?
Bērnība?
Nā, nu jā, es atceros.
Vai, nu pamēģinam nodziedāt. Interes pēc akapella.
Tikai dzied taisnrūt.
Bērnība kā spoža kapēciņa, kura taisni krāja, kas itē krīt. Tam, kurš iemet, nepieder vairs viņam, pieder tam, kurš izņems rīt. Ieliec mani, krāj kasītē savā, varbūt es tev būšu ļoti dārgs, bet varbūt, kā ieripošu pļavā, pazaudēto pārklās puķu slāks.
Jā, nu redz, cik skaisti. Tiešām tad savā ziņā varētu teikt dziedošā ģimene.
Jā, tur vēl otra daļa tā dziesmiņai, bet Valdis uztaisīja tādu no, ideālu pavadījumu, tādu pilnīgi tādu uz augšu ceļošu, tā kā tāda. Tā ir ļoti mīļa dziesmiņa. Un...
Nu, bet tad kaut kādā ziņā var teikt, ka teiksim, tētis jūs ievirzīja tajā dziedāšanā, pēc tam jūs tālāk savu meitu?
Vai es teiktu, tas tāpat, lai kā tas neliktos jocīgi, bet nē, jo liekas, ka tas viss ir māksla, skatos māksla, bet tomēr teātris ļoti atšķirās no mūziķa. Tas ir tomēr atšķirīgas lietas, it kā tas, jā, notiek uz skatuves un vajadzīgas līdzīgas, teiksim, prasmes varbūt, bet nē, es kaut kā savā nodabā sapratu, jo, teiksim, tāds teātris man nekad nav licies, ka man ir jāiet un jāspēlē teātris. Bet savukārt, nu, Marija sāk nodarboties ar mūziku, tāpēc, ka, nu, kā jau visi vecāki ar vāru aizgrūž bērnus uz mūzikas skolu, caur asarām arī mācījās saksofonu, bet ļoti varonīgi izturēja bērnu mūzikas skolu, un tad es ļauju, viņi varēja izpausties pati visādos veidos, un tagad jau viņi spēlē visus instrumentus, ko viņi ierau, klavieres, ģitāras, ukulēles, raksta dziesmas, angliski, latviski, fotografē, zīmē, viss iespējamās nāk ārā.
Nu, bet tad paldies mammai, ka uz to mūzikas skolu tomēr lika iet.
Jā, paldies liels mammai.
Kādā brīdī bija arī grūti un gribējās pateikt, nē?
Bija tā, ka katru gadu es mammai lūdzu, ņem mani ārā, lūdzu, viņa tāda, nu, pabeidz šito gadu meitiņu, un tad es tevi izņemšu. Paiet gads, sākās nākamais, nu, pabeidz šito gadu, tad es tevi izņemšu. Nākamais gads, nu, tev vēl divi gadi. Un tad tā arī es viņu pabeidzu.
Jā, bet mēs sākām mazliet atceroties, te Rudolfs kopā ar savu māsu, tā kā iezīmēja kaut kādas bērnības ainiņas. Kā jūs, Viktorija, atceraties savu bērnību?
Kā es atceros savu bērnību, es atceros savu lauku māju visvairāk laikam tur bija tās pozitīvākās, kā mēs ar māsu spēlējāmies siena čupās un reizēm bija arī siena čupas. Atceros varbūt no tādu, ka taisījām ar māsu Astru ēnu teātri vai lelītes taisījām, un tad bija kamera pirmo reizi dzīvē, un tad Rūds visu laiku tēloja, ka viņš nefilmē, bet īstenībā filmēja, un tad, Rūdīt, es redzu sarkano gaismiņu, zinu, ka tu filmē.
Jā.
Bet tā beigās bija ļoti labi, ka to visu iefilmē.
Ir kaut kur arī tas saglabājies?
Man liekas, kasetēs bija kaut kur.
Man jāsaka, ka es pat nezinu, kur tas varētu būt. Tas kasetes ir vesela čupa. Toties kasete ar Viktorijas piedalīšanos talantu fabrikā. Vesela kasete, ko Viktorija ir iedziedājusi, būdam talantu fabrikā. Tā kasete man ir, un man ir mana izrāde ceļojošā komija gals. Tās divas kasetes, kam ir tiešām tāda nu, vēsturiska vērtība.
Bet nu, Rudolfs bija tomēr ļoti noslogots aktieris gan teātrī, gan arī kinofilmās. Piedalījās, cik var iesaistīties vispār tajā ģimenes dzīvē. Tomēr izrādes ir vakarā, izrādes ir brīvdienās. Vai vispār tētis ir mājās bērnam? Nu, tāds tētis, kurš ir teātrī.
Jā, bet tas tāds ļoti interesants. Tāds moments, kad es principā ļoti maz atceros no tās vai mājas dzīves, vairāk sev atceros kaut kādā ikdienā vai skolā vai ar draugiem kopā. Nu, vakaros, protams, Rūds vienmēr nāca mājās ar puķēm, es nu, sasmaržojies un ar grīmusējis. Jā, un tad bieži vien bija istabas pilnas ar ziediem un vienmēr trūka vāzes un tā. Bet, nē, nu, protams, pavadījām laiku kopā, vienmēr tieši otrā.
Vai tu atceries, ka tu vienreiz uzkāpi uz skatuves? Es neatceros, kas tā bija par izrādi. Es jau ņēmu līdzi.
Jā, es gribēju arī jautāt, jo reizēm jau arī, piemēram, aktieris tās, nu, tad tas mans bērns tur kaut kur aizskatu vai uzsauc.
Nē, es ņēmu līdzi, un tad es nezinu, cik gadiņi bija Viktorija. Es pat, es tik daudz tās izrādes bijuši, un es atceros, ka Viktorija uzkāpa uz skatuves. Jā,
Izrādes laikā
uzkāpa uz skatuves, jā. Bet tā bija, laikam, tā bija tāda izrāde, kur nu varēja visi darīt visu ko. Man liekas, tā bija Uldis Pūcīšs izrāde Rozā Zilonis. Tā nu bija tāda izrāde, ka tur nu visi varēja darīt, ko grib, un likās, ka tas ir iestudēts.
Vairāk jau tās atmiņas no tā paša teātra, man viņas neliekas kaut kādas īpašās atmiņas no teātra, tā liekas kaut kāda, nu, tā kā ikdiena, nu, mēs tur kaut ko gājām, kaut ko skraidījām, ar ko man asociējas ar ģērbtuves, ar cigarešu un grīmu smaržu, ja? Ikdiena, ja?
Nu, gan drīz vai ikdiena, jo tā arī bija. Nu, jābūt kaut kur fotogrāfijām, kuras es nofotografēju, ko abas meitenes, Astriņa un Viktorija, es iesēdināju kurvī. Un nofotografēju abas sēž lielā kurvī. Rekvizīta telpā lielā kurvī sēž. Man ļoti patīk tā fotografija, bet kur viņi ir, nu kaut kur jau ir.
Tad nav tā kā ar to teātra, no to smaržu, to īpašo gaisotni, no to, kas tur ir teātri kaut kādā ziņā tā kā saindējas.
Nu, man personīgi, jā, tas nav. Tāpēc es saku, tas ļoti interesanti. Varbūt Marijai, varbūt tas pāriet no parasti jau no vectēva iet uz mazbērniem. Mm-hmm. Jā, tā kā, es nezinu, jā, bet man ir vairāk tā mūzika. Protams, tas viss, tā viss tā atmosfēra, viss tas, ne tik, cik tas teātris kā tāds, bet tas viss tas cēlums, tā māksla kā tāda. Nevis pati spēlēšana, ja, kas gribas kāpt un spēlēt, bet tas notikums, tas svinīgums, ja, tā gatavošanās, viss tas, kas ir, nu, kas ir kādreiz bija teātris īsts, kas deva tās emocijas cilvēkiem. Tagad kas ir, es grūti pateikt. Es neteiktu, ka tagad ir līdzīgas emocijas teātros.
Nu jā, un tomēr tas, ka tētis uz skatuves, skatoties.
Man tas vairāk nervozē, man vienmēr kāds pazīstams kaut kur uzstājas, kaut ko dara, man tas vairāk, es arī nervozēju tāpatās, tā kā man būtu jāuzstājās. Man tas vienmēr tā ir, es nezinu, tā interesanti.
Marija, tāpat ir bijis. Arī iespēju teātri redzēt, piedzīvot no aizskatuves.
Gluži no aizskatuves, nē, bet es atceros, ka tad, kad es biju ļoti maziņa un mammai bija darbs, vai viņai bija jāiet dziedāt vakaros, es paliku pa nakti pie Rūda, un tad viņš mani veda uz teātri, kad viņam bija mēģinājumi, mēs bijām tajā pašā Dailes teātrī. Viņi tur dara savu lietu, es tur spēlējos ar poniem, bet, nu jā, tas ir apmēram tas viss, bet man vienmēr teātris ir paticis, kaut kādā veidā man viņš ir pievilcis, man ļoti patīk tā visa māksla. Tāpat kā mūzika man nāk gan no vectēva teātris, interesē tās visu un mūzika no mammas.
Nu jā, tas laikam bija tāds īpašs laiks, vai ne, ka Marija šeit tiešām bija diezgan bieži kopā ar jums?
Jā, bija jau. Cik gadus Marija pie manis nodzīvoja, es atceros, ka bija lielākie prieki, kad Marija lūdza, lai es pielēju vannu, tad viņa spēlējās vannā ar mantiņām,
Pastāsti par manu Līni.
Jā, un tad bija tiešām tāds notikums. Mēs aizbraucam pie paziņas Gintas, un tas Žajona viņam lauku māju. Un cik tad tev bija gadiņas, neatceros? 5 vai 6, cik tev bija gadi? Mēs tur kaut kādu koncertu gatavojām. Nu, ļoti skaists vasaras diena, un Marija sēž pie dīķa, un Gints iedeva laikam makšķeri, un Marija nekad mūžā nav makšķerējusi. Viņa iemet to makšķeri dīķi un sēž. Nu, sēž bērns pie dīķa, makšķerīgi blakus, un viņa jūt laikam, ko tu jūti, ka rausta, ja?
Nē. bija tā, ka es tur nosēdēju kādu labu pusstundiņu, man liekas pat vairāk, un pilnīgi nekā nebija, un es padevos, un es nezināju neko pa makšķerēšanu, tāpēc es neizvilku makšķeru ārā, un vienkārši viņu tur atstāju. Vispār pašā sākumā to visu laiku, kamēr es mēģināju, bija suņa apkārt, viņi visu laiku rēja, visu laiku kliedza, un tāpēc man arī liekas nekas netika noķerts, bet es aizgāju prom, atstāju makšķeru ūdenī, atnāku atpakaļ, jo man pateica viņi ienest iekšā, es tā paceļu, man tāds, vai dieniņš, kaut kā nekustās, un tad es sāku vilkt, un es sāku kliekt, nākat ārā, es kaut ko noķēru, un tad bija vienkārši milzīgs līnis.
Jā, bija milzīgs līnis, un tad bija lielākais notikums, ka Marija tak neļāva to līni, gribēja dzīvi atvest līdz Rīgai. Un tad Gīns izdomāja, ka ielika mašīnā ūdensspainītī, ielika to līnu ūdensspainītī un atvedām līdz šeienai, protams, Marijas pavadībā, ielaidām to līnu vannā, nu, protams, tas smieklīgi, nu, ielaidām līnu vannā, nu, viņš peldē, nu, nākošā rītā, protams, viņš vairs nepeldēja. Un tad bija liels notikums, es saku, nu, man nebija cepeškrāsniņas tajā laikā. Un es saku, nu, ko lai dar, es braucu pie māsiņas cept to līni. Nu, man nebija, kur uzceptiņu. Aizbraucu pie māsiņas. Tu atceries māsiņu, kur?
Atbraucu pie manīm un cepām līni.
Jā, un tāpēc es atpēc apakaļ to līnu un saku, Marīt, pagaršot, cik garšīgs. Un Marija nēda. Nu, padomājieties.
Nē, es pagaršoju. Un tad es izdomāju, ka es neēdīšu.
Es saku, tu vispār atteicies. Tas ir tava zivs, un kā tu pēkšņi ēdīsi savu mīļo zivīti, ko tu esi noķērusi. Tas bija tāds notikums vesels, jā.
Nu, bet Viktorija tad uzticējāt rekā savam tētim, savu meitu. Tomēr varbūt nekurš katrs opis uzņemtos.
Nē, nu kāpēc ne? Rūds jau cēlās vienmēr ļoti agri un cepa pankūkas Marijai. Viņai bija vesels rituāls no rīta.
Jā, mums bija vesels rituāls. Marija vēl palika guļot, un tad es piecēlos, un tad cepa pankūkas, un tad bija lielākais prieks, kad es jau nu, smaržot tā visa māja, kad cepa pankūkas. Un tā Marija vienmēr nāca ārā, teica, labrīt, un pankūkas jau gatavas, un tad mēs sabučojāmies un ēdām pankūkas no rīta.
Atceries, kā mēs viens otru modinājām no rīta?
Nē, es nevaru.
Tad, kad es nemodos laikā, un pankūkas jau bija gatavas, tu ņēmi un lēji man augstu ūdeni uz kājām. Un es to pašu tev darīju.
Šito neatceros, ka es būtu tev lējis ūdeni.
Atceries, bija tāda zila apaļa mīksta bumbiņa, kurā varēja iesūkt to ūdeni.
Nu tas pūslis.
Jā.
Vai es šito neatceros, es tiešām neatceros, ne.
Nu, bet kādā brīdī ir tas varbūt pat traucējis vai tieši otrādi palīdzējis, nu, ka jums bija tas klēpi uzvārds Jānas. Viss taču zināja, kas ir jūs tētis, vai ne?
Tas ir tāds ļoti 50-50, jā, kā kurā dzīves situācijā. Teiksim, tā ļoti plaša tēma īstenībā. Es domāju, citi, kuriem arī ir, teiksim, kaut kādu zināmu uzvārdu sapratīs. Grūtāk ir būt pašam, jo tu vienmēr esi, teiksim, tu esi Rudolf meita, tu neesi Viktorija. Ir ļoti grūti, teiksim, būt nu, tas, kas tu esi kā personība pats, jo vienmēr nāk līdz, un tu jau tā, tur jau viss skaidrs it kā, ja. Grūti tā kā pateikt to savu stāstu, jo visiem it kā viss jau ir skaidrs. Tas būtu no tās puses, ja, bet nu it kā jā, nu, cilvēki atpazīst, jā, tie, kas tagad jaunā paudze it kā īstenībā arī atpazīst, man liekas, vienīgais no ugunsgrēka rūda atpazīst. Ko tur spēlēja ugunsgrēkā?
No
Emīla nedarbiem, jā.
No Emīla nedarbiem, jā. Ko es ugunsgrēkā spēlēju kaut kādu mācītāju? Izvadītāju spēlēju kaut ko izvadītāju, laikam, Antons, kāds es tur biju.
TikTokā. Man TikTokā parādījās videoklips ar tieši tevīm un es ierakstīju komentāros. Jūs neticēsiet, tas ir mans vectēvs. Es varu sadarēt, neviens man neticēja.
Tas tur bija, es jau nezinu.
Kaut kas ar spageti.
Spageti.
Kaut kas tur bija.
Neko tādu neatceros. Tu neatceros.
Jā. Manā paudzē tie cilvēki tik daudz no viņiem nezin, kas viņš tieši ir reti, kad es atrodu tos, kuri zin. Visvairāk man draugu vecāki viņi uzzina. Marija Grieta Rudolfa mazmeita, un tad viņa vienkārši, nu kā vectēvam iet, un viss kaut kas šī tāds.
Tad trīs paudzes jau ir pagājuši kopš manam teātra laikiem. Loģiski, tā ka nevar tā gribēt, lai zinu to, ko nezinu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studija aktiera Rudolfa Plēpja ģimenes ieskauta. Sarunā piedalās arī viņa meita Viktorija Plēpe, mazmeita Marija Grieta un māsa Kristīne Šulce, un mēs turpinām par notikumu pirms pāris gadiem, kad Rudolfs Plēpis zaudēja acu gaismu, un tas bija šoks visai ģimenei. Visiem bija jāmācās dzīvot citādi, rēķinoties, ka Rudolfs vairs neredz, bet tas viņu nav salauzis vai apstādinājis.
Es domāju, tas, protams, kaut kāds īpašs svētības, kas ir Rūdim no augšas, kad, lai kā viņš uztos, man liekas, man arī līdzīgi ir. Es varu justies absolūti tā, ka varbūt cits vispār nevarētu no mājas iziet, ja no dīvāna piecelties, ja mēs saņemamies, uzliekam šaubu uz sejas un izdaram tā, ka vienam prātā neienāk, kad mēs vispār knapi varam paiet, teiksim tā.
Bet tas nozīmē,
tas mums ir ļoti kopīgs, man liekas, Rūdi.
Es jau smējos, tā kā cirka zirgi.
Vai cik vispār ilgs laiks ir pagājis, kopš jūs vairs neredzat? Cik ilgs apmēram laiks ir
cik pagājis? Cik ir 3 gadi?
Man liekas, ka jau 4.
Tas bija pirms slavenās populārās slimības. Pirms slavenā, jā.
Pandēmijas sākuma, jā. Vai ne? Covid pandēmijas.
Nu jā, tieši Rūds atbrauc pie manis pēc visām pēdējām operācijām, un tad arī sākās man šķiet viss.
Nu, tur jau vienkārši nezināja, to cēloni nezināja. Visu jau izdarīja, tur katarakti, visu izoperēja, bet nezināja, kad ir pilnīgi cita diagnoze tā ir.
Bet, nu, sākumā tas bija šoks visai ģimenei.
Protams, es domāju, ka Rudolfs pastāstīs vislabāk, bet, nu, noliegums ir ļoti liela un ilga šī procesa sastāvdaļa. Vienkārši, ka, nu, tāpēc arī pirmos tos gadus, ka Rūdols bija, mēs jau arī lūdzām sabiedrības palīdzību, un kamēr visus ārsts izbraukājām, kamēr tu saprot, ka tu vairs nezini, pie kā iet un kam prasīt, un tad kaut kādā brīdī es nezinu, vai Rūd, tu esi samierinājies, vai mēs vēl esam cerību. Kā tev ir?
Nu, kā lai pasaka, nu...
Smags jautājums.
Tas ir ļoti smags jautājums, jo miroņus tikai Jēzus varēja atdzīvināt, ja? Un ja ir atmirs redzes nervs, tas nozīmē, ka tikai jātic brīnumam, vairāk nekam. Te vairs nav runa par kaut kādu glaukomu vai par kaut kādu kataraktu vai ko, bet tas ir redzes nervs. Kā mēs zinām, tad nu, nervu atjaunot vēl neviens nav spējis.
Nu jā, bet jautājums bija, vai jūs esat ar to samierinājies, pieņēmis?
Nu kā lai pasaka, nu, kā to var pieņemt, to pieņemt nevar, bet nu, nu, jāsadzīvo, es tā teiktu, es mēģinu sadzīvot tā.
Bet, nu, stāstīt par to, ka visai ģimenei faktiski tas nozīmē pārkārtot savu dzīvi.
Mēs pārkārtojām sākumā tajā brīdī, jā, pēc tam atkal pārkārtojām vēl, kamēr, teiksim, Rūda pierada pie tā, tas jau bija milzīgs process, kamēr vispār saprast, kā vispār dzīvot, kā saprast, kā funkcionēt. Nu, lēnā garā, jā, bet, nu, viss pagriezās 180. Marija arī vēl bija, cik tev bija, 12 gadu vēl tad, ka Rūdus atbrauc pie mums, jā. Bija smagi, es teikšu tā, maigi sakot. Jā, bet nu.
Es jau domāju, ka viss grūtāk ir tuviniekiem. Tu pats saproti, jā, nu es saprotu, jā, nu, ko līdzi vaidēt, ko līdzi vai kā, bet viss grūtāk jau ir tuviniekiem. To gan es saprotu, ka viss grūtāk ir tuviem cilvēkiem. Nu pats, nu ko pats, nu es tikai lūdzu Dieviņu vairāk neko.
Piekrītat, ka viss grūtāk ir tuviniekiem?
Jā.
Tas nav salīdzināms, tās ir tā kā salīdzināt autobraukšanu ar operu, nu nevar salīdzināt, katram ir savā veidā, tas ir traģiski. Tas nav salīdzināms.
Katram cilvēkam ir pašam savus sāpes, nu tādā situācijā, katrs pārdzīvo savu lietu.
Nu jā, bet pārdzīvot no otras puses, teiksim, mainīt savu dzīvi tomēr. Divus gadus laikam Rūdols pie jums dzīvoja, vai ne?
Protams, kaut vai tāpēc, ka, protams, ka cilvēkam ir kādam visu laiku jābūt blakus un pilnlaika darbs, un Marija bija salīdzinoši maza vēl un skolas un visas lietas un visi ārsti un jābraukā, un kaut vai tīri tehniski tas ir. Un, protams, Rūdols nevarēja palikt viens ilgu laiku, jo kamēr pierod pie tā, tām šausmām, kas ir notikušas, ir ļoti grūti, kaut vai tāpēc, ka nevis tāpēc, ka nevar izdarīt, bet tāpēc, ka kaut vai bail ir, jo tu esi viens tumsā.
Nu, protams, ka tas ir ļoti, ļoti grūti, un to vispār aptvert to bija ļoti grūti, ka tas tā notiksies. Pāri jau neesam tikuši, bet, nu, dzīve.
Rudolf, tāpēc, ka jums nu, bija tā sajūta, ka tuviniekiem grūti mēģinājāt arī kādu brīdi dzīvot ilgstošas aprūpes nams, vai kā tagad to sauc?
Es biju Zilā Kalna, tai, kā viņi sauc, pansionāts, ne, kas tas bija Zilā Kalnā?
Nu,
vienalga, jā. Nu, es biju tur, cik es biju, 3 mēneši, es neatceru. Jā, un man saka, es tagad smējos, un tagad es varu smieties, jā. Man saka, ej, tu tur kontaktēsies, tev tur nebūs garlaicīgi, tev nebūs garlaicīgi. Es saku, vai mīļie, jūs vispār zināt, kas tur notiek? Ne, tur jau nekāda vaina nav, tur ir viss kārtībā, bet tur ir visi cilvēki pāri 80, 90, viņi nu, mani noveda pie rokas uz ēdnicu, paēst, uzveda augšā, pie manis nāca tikai tas pansionāta direktors ar mani runāties. Ja. Visi pārie ir pāri 80, 90, viņi tikai pēd, viņus uzveda augšā, viņi ieliekas gultiņā un guļ. Ar ko es tur kontaktēšos, ja es sakat smējos. Ja. Cilvēki nezina, kas tas vispār ir. Pirmkārt, es neko neredzu, pirmkārt. Ja. Otrakārt, visi ir vecāki par mani, visi atnāk no ēšanas un apguļās gultiņā un guļ. Ar ko es tur kontaktēšos, ja? Tad tā ir tāda, nu, cilvēki nezina, kas tas ir, un tā vienkārši tā runā to, ko nezina, ja? Pirmkārt, neviens neiedomājies, ka tas nav pa brīvu. Tu saproti, ja tas nav pa brīvu, un labāk tā nauda ir manai meitai, maniem mazbērniem, nevis tagad es tur viens pats sēdēšu, un jo tas nav pa brīvu.
Nu jā, arī tuviniekiem vispār ir grūti šādā brīdī pieņemt to lēmumu. Nē, atļaut savam tuvam cilvēkam, nu vajag tā kā akceptēt to, ka jā.
Nē, nu arī kaut vai tas pats brauciens uz to pansionātu, mēs jau visi bijām pilnīgā, mēs nesapratām vispār, ko, kā vispār darīt tālāk, jo ir skaidrs, ka visu atlikušo dzīvi nevar sēdēt blakus, ir darbs, ir jādara, kad kaut kas, kamēr tas viss tā pierašana notika, ja vienkārši saprast, ko var darīt, ko nē. Man jau liekas, ka cilvēks, kamēr ir pats saprātīgā pie vecumā, pie pilna prāta, ja, tas, domāju, viņš pats var pieņemt lēmumu, kur viņš vēlas atrasties. Nu.
Ja, nu, paldies Dievam, ka man ir dzīvoklis, paldies Dievam, nu, ka man nav jāapgrūtina kāds. Es esmu pieredzis, paldies Dievam, ka man ir savs dzīvoklis. Protams, ir aprūpētāji vajadzīgi, kas atnāk no rīta man uztais maizītes uzvāru, tas arī viss, nu, vāri, jo paldies Dievam, es vēl pats visu var izdarīt, ja, ka man nav jāapgrūtina kāds no savējiem ar savu klātbūtni, jo tas ir, es varu iedomāties, es nepārtraukti kaut ko prasu iedod, padod, es neko, tas ir šausmīgi apgrūtinoši, nu, iedod, padod, akal to, es to, te es esmu pieredzis, te es zinu, kas man kur ir, kas ir, nu, vienīgi no aprūpētāji no rītiem atnākt, protams, uztais man ēst un izdara, kas jādara. Paldies Dievam, es varu iekāpt vannā pats un izskāpt no vannas.
Tā kā varētu teikt, kaut kādā ziņā tomēr tā ikdiena tagad ir tāda sakārtojusies?
Nu, manā situācijā tā varētu teikt, jā. Nu, tā, nu, no rīta mēs aprunājamies un viņa ir angļu valodas pasniedzēja, viņa māca angļu valodu cilvēkiem un te viņa kliet uz savām nodarbībām un mums ir par ko runāt, parunājam, un nu, ar vārdu sakot, viņi izdara savu darbu, un tad es esmu paēdis, apģērbts, un es neesmu citiem uz kakla, teiksim, tādu
cik. Varētu teikt, ka jums arī tā mierīgāk.
Nē, nu ir mierīgāk, tāpēc, ka ir brīnišķīgi aprūpētāji. Mēs arī, kamēr nonācām līdz cilvēkam, kuram tiešām var uzticēties, kurš saprot, kurš ar kuru var parunāties, jo nu...
Tam ir ļoti liela nozīme, tā kā...
Nu, bet šobrīd tie gaišākie mirkļi, kādi tie ir tagad?
Nu, protams, tad, kad atbrauc pie manis ciemos, tad tie man labākie brīži. Nu, viņiem arī ir sava dzīve, tas jau var man jāsaprot, es jau nevaru būt tik šausmīgs egoists un gaidīt, ka visi katru dienu tagad brauks pie manis, un tā loģiski, es teikšu, tas ir jāsaprot, tur jau, es teikšu, nevaru būt tāds muļķīts, ka nu, tagad visi čubināsies ap mani. Bet katrā gadījumā, nu, mēs tā sazvanāmies.
Man jau gribas ticēt visu šo situāciju, protams, tas varbūt kā rūds tu uztver, bet ka tādi... Nu, traģiski vai notikumi notiek dzīvē, nu, Dieviņš arī nav mazais bērns, gribas ticēt, kad, nu, teiksim, nokavēja lidmašīna neiekāpa, ja, vai tur nepaspējas autobuss, varbūt tas viss ir kaut kā dēļ, kad varbūt tas ir kaut kas ir pasargājis no kā cita, man kaut kā gribas tam ticēt, jā, jo es nespēju noticēt, ka tas ir vienkārši tāpat. Es vienkārši tam gan es nespēju noticēt, ka tādas lietas nenotiek vienkārši tāpat. Kaut kā es pie tā mēģinu turēties, varbūt ir kaut kas ir jāpārdomā, jāsaprot, un es nezinu, Es gribu tam ticēt, laikam.
Bet te izskanēja no Rudolfa puses, nu nevar jau gaidīt, ka katru dienu pie manis kāds atnāks. Nu, ka, piemēram, jums būs laiks katru dienu atnākt, tad katru dienu iznāks sazvanīties, piemēram.
Nu jā, nu Rudolfs arī zvana diezgan regulāri.
Jā, tā kā, nu es jau varu saprot, ka es tieši traucēju. Nu, tā, nu.
Viena
lieta, tagad... kā es jūtos, un otra lieta, ka cilvēki visi ir darbā, nu tā,
Marija, jums arī opis zvana, jā?
Jā, viņš man ļoti daudz zvana.
Par ko jūs runājat?
Parasti par vienu un to pašu viņš man prasa, kad man kurši sāksies, kā man iet skolā, kā es jūtos, vai es neesmu saslimusi, ārā bija kaukst.
Un kad tu atbrauks matus nogriezt.
Jā.
Ah, tad Marija ir tā, kas grīž.
Jā, Marija mani frizē, jā, tas ir, kas ir, tas ir, jā. Man vairs par to nav jāuztraucās. Mm-hmm. Marijai ļoti viegla roka, man ļoti ātri attaug mati. Viņai ļoti laba roka. Pa frizieru līniju tev būs ļoti veiksmīgi. Pie tevis būs daudz klienti, jo tev ir ļoti laba roka.
Man arī ir ļoti kreisa roka.
Bet tad atbildot uz tiem jautājumiem, ko Opis bieži prasa, kā klājas par tiem kursiem. Kas šobrīd ir tās dzīves aktualitātes?
Iespējams, kursi sāksies janvārī, kad es iešu uz kaut kādiem 5-6 mēnešiem, mēģināšu dabūt frizieru diplomu. Jautājums uz to, kā klājas, vienmēr ir labi. Un paigi iedziļināti mēs nerunājam, vienkārši piezvana, parunājam 20 minūtes un tad jā.
Jo Rūda ir tā, viņš vienmēr šausmīgi satraucās.
Jā.
Un, ja ir kaut kas noticis tāds, pa ko es pati satraucos, tad es zinu, ka es labāk nestāstīšu, tad Rūda sēdēs viens pats un šausmīgi satrauksies, un tad paliks slikti, un tad man es satraukšos vēl vairāk.
Būtu dīvaini, ja es nesatraukšos.
Jā, tas tā, būtu dīvaini, ja laikā, ja tas vēl dotu, kā teiksim, palīdzētu, tas, ka tu esi satraucies, bet līdz ar to mēģinot varbūt pataupīt krēņķus, tad jā, tad...
Es tad mums vienmēr dziedu. Es vienmēr dziedu cilvēks mēbele. Man tā dziesma patīk šos, kur cilvēks mēbele. Ne par ko neuztraucās un viss.
Bet nu tad kaut kur ir jārod tas līdzsvars. Ko jūs darat, kad ir tie uztraukuma brīži un kad vajag to mieriņu? Ziedāšana palīdz?
Nē, nu kas nu vienīgais, es klausos to rādio, saklausos šitās visas... Muļķības, ja, kas...
Kādas muļķības jūs tur saklausāties?
Vai, nu pirmkārt, kas pasaulē, es to... Nu, interesanti, ka es no rītiem kādreiz, mēs tur sēžam virtuvē ar Īvētu, aprūpētā Īvētu, ja, un tad pēkšņi es dziedu par ādio. Īvēta saka, vai, re, jūs dziedat, mēs uz jūs esam, tā kā netutojamies. Viņa saka, re, jūs dziedat, tu dzied par ādio, man dziesmiņas. Es saku, nu, redz, cik labi. Dzied par ādi, jo te jau viss kārtībā. Dziesmiņas skan par ādi jau vēl.
Varbūt ir tas brīdis, kad atkal varat vienoties, kaut ko uzdziedāt. Ir kaut kāda tā dziesma, kas visiem dar.
Ir jau viena? Viksīti, jā? Marija.
Kura dziesma
tev? Lēni, dieviņš brauca.
Nu, sāc rūt kādā tā
vārā. Lēni, dieviņš brauca no kalniņa lejiņā. Lēni, dieviņš brauca no kalniņa lejiņā. Netraucēja ievai ziedus, ne arāja gājumī. Netraucēja ievai ziedus, ne arāja gājumī. Dieviņš stāvēj sētas vidū, sasalūšu kažocī. Dieviņš stāvēj sētas vidū, sasalūšu kažocī. Plēsiet skalus, skuriet guni, laidiet dievu istabā. Plēsiet skalus, skuriet guni, laidiet dievu istabā.
Tātad mīļa dziesma tagad, jā?
Nu, es jau neesmu vokālists, nu, tad tomēr ir cita dziedāšana.
Es klausu, jums arī tā kastaņa uz galda, jā?
Jā, mēs arī vietējam staigāt no rīta vienmēr. Tad mēs salāsam tos kastaņus, jo tie esot ļoti ļoti veselīgi un vajag go turēt mājā kasteņus, un es uzdāvināšu jums arī. Jūs varat paņemt kādu, kas man pat pilns galds kasteņiem.
Noteikti, man es ar citu arī vienmēr kabatā ir kāds kastāvs, jā, līdzi.
Kad mēs ejam staigāt, nu tagad jau nokrituši viss, bet mēs gājam staigāt, vienmēr mēs salasējam kasteņus, un tad man uz galdi kasteņi.
Mm-hmm. Bet es tā arī pārskatīju pirms nācu pie jums un pārklausījos intervijas, ko esat stāstījis un vienmēr vismaz tās, nu, ko pēdējā laikā sakātu, vienmēr uzsverat, nu, ka tas viss jums dārgākais, svarīgākais ir ģimene.
Jā, protams, protams, jo viss pārējais tas ir tā, nu, nu kā lai pasaka, nu, ir, nav, nu.
No Marijas viedokļa var pieņemt tā, ka vissvarīgākais ir ģimene. Jauniem cilvēkiem jau tur karjerā kaut ko sasniegt, izdarīt.
100% ģimene ir svarīgākā lieta. Man vienmēr viņa ir bijis svarīgākā lieta, jo bez ģimenes es nemaz nevarētu pati visu izdarīt, jo man vienmēr ir tīpaši no mammas ir bijis vislabākais atbalsts un visvairāk mīlestības. Un jā.
Bet to tā ieaudzina ģimenē.
Man grūti komentēt, bet es bieži dzirdu arī no Marijas, kad viņas draugi ir tā kā izbrīnīti, kāpēc viņa ir no normālas attiecības ar mammu, un kad viņa ar mani runā sirsnīgi pa telefonu, ko tu runā ar mammu? Ar mammu tu tā runā? Nu, bet man reiziem liekas, vai tas ir tāpēc, ka tāda jaunatne, vai tāpēc, ka tas ir... Nu, kāpēc tas tā ir? Nu, kā tas mēs kā indivīds arī esam savādāk, arī bērns piedzīmes, tu nevar vienu bērnu izaudzināt tādu pašu kā iepriekšējo, lai arī viņus audzina vienādi, viņi tāpatās būs dažādi, bet es nezinu, grūti pateikt, kur tā...
Tas ir tāds laikmeta modelis. Nav vairs tāda tusēšanās katru dienu, visi dzīvo atsevišķi, tagad jau kopā vairs nedzīvo.
Bet dzīve jau neapstājas, tagad skatoties uz priekšu, ir jums arī kaut kādi plāni, idejas, kā atkal atrast, noķert kādu to skaisto mirkli, par kuru atkal pēc tam var domāt, var atcerēties.
Nu, mani plāni ir atkarīgi tagad no Viktorijas.
Nē, bija plāns taisīt rūdu pa TikTok, ir ne, varbūt, bet pa YouTube ir, varbūt, lielais plāns ir iemūžināt, ierakstīt, iefilmēt, varbūt, dzejas un dzejoļas un pasakas un varbūt tai... Arī nākamajām paudzēm un bērniem mammas un vecmammas var likt, un lai tas paliek, nu, internets jau kādu laiku vēl būs mums, tā kā, jā, lai nākotnē paliek jau ļoti daudz, nu, kas ir tās, kā teic, viena izrāde kasetē, jā, nu, labi, tālāk, kas vēl kaut kas varbūt internetā, ja ļoti meklē, jā, bet principā jau, teiksim, nekā daudz tāda nav.
Nu, radioarhīvā jau ir daudz.
Nu, jā, bet tieši jaunatne jau gluži, nu tā, to arhīvu un radio vispār tas, ko viņi klausās par to radio, ja vispār klausās visiem savas playlistes, neviens neko tādu no malas baigi neuzņem, bet kas ir tas?
Klausās, jā, ja vispār klausās, bet nu nav jau nekāds brīnums. Nu, nevar tak prasīt no jaunās paudzes, lai viņi zina, trīs paudzes vai četras paudzes atpakaļ kādu cilvēku, ja nu viņi tik nevar prasīt, no, nu labi izlasa, nu un tad, nu viss, ja viņi nav redzējuši.
Tāpēc arī vajag reāli materiāli, nevis lai no jālas skolas grāmatās, ka tāds plēpis dzīvojas, bet lai iet YouTube un paklausās, ko tad viņš izdarīja. Un liek bērniem saviem, jā.
Esat gatavs tai YouTube
karjerā? Jā, kāpēc nē?
Marija, laba ideja, mammai radusies.
Man liekas, tā ir ģeniāla ideja. Viņa, tad, ka man pirmo reizi pateica, viņa uzreiz piekrita un atbalstīja.
Bet jūs redzat, kā tas varētu izskatīties? Nu, lai tas
mēs
būtu
jau, mēs jau izmēģinājuši, burtiski tādā garā mejošā variantā uz pāris Ziemassvētkiem, iefilmējam pāris dzejoļus uz pieglītes, ja, kur aizgāja 20 tūkstoši skatījumi, ja, Facebookā. Nu, tad... Es domāju, ka mēs izdomātu pieķerties nopietnāk tam visam. Es domāju, no, rezultāts būtu daudz. Jūs runājat dzējoli peņģeli, kurš bija vienkārši bomba. Ir pat visi mūsu mediji pārķēra šo informāciju un sāka likt rakstus to, ka Rūdols ierunājas dejolī. Tā kā cilvēkiem tas interesē, viņiem to var just, ka viņiem to vajag.
Varbūt, Rudolf, tad noslēdzot mūsu sarunu, varbūt mēs to varam tiešām šajā reizē ar kādu dzejoli noslēgt. Jums noteikti ir tā dzejoļi mīļākie, pat nav jāatkārto, vai ne?
Ir, jā.
Kaut kas nāk prātām?
Nu, varbūt to pašu Imanta Ziedoņa, viens no pēdējiem viņa dzejoļiem. Tā kā nu šogad bija viņam 90 gadus iedan, un vēl tāpēc, ka nu, man bija tā laime personiski pazīt Imantu Ziedoni. Nu, tad man tāda drosme runāt viņa dzejojas, jo es zinu, ko viņš domāja, kā viņš domāja. Es runājot viņa dzejas jūtos droši, ja es nesamelošos, ka es zinu, kā Imants Ziedonis domāja. Ja. Viņš parasti nelika virsrakstu saviem dzejoļiem, bet šim dzejoļiem viņš uzlicis virsrakstu Tēvzemei. Es mīlu tevi tādu, kāda esi. Es mīlu, kāda tava māte bija. Ar zeltā sarkanu un rudenīkā kresi es tevi redzu nākam aspāzī. Un poruku šo bālo slimo garā, kurš bija 100 reizes veselāks par mums, jau kuro gadu stāv viņš svētvakarā, no melnās nedēļas balts atlikums. Cik nesaprasts ir Rainis. Gads pēc gada tu kļūsi vientulīgāks, rats un draugs no tevis atšķelsies, ka tava dvēsle badā pār pāri ļaužu ikdienībai saugs. Es tevi mīlu, noguris kā suns, kurš nesaprot neko vēl īsti svētu. Kā sprīdītis, ko moka malduguns, es esmu atnācis, lai piederētu. Tev, vēja māt, starp austrumiem un rietiem, kas kaukusi man savas taisnības, starp taviem dēliem, stulbiem, nepiesietiem, es esmu stāvējis kā artlis mas un zemē miets. Nāc, vēja māt, pūt dzirga mastē, ka te ārājas ar. Es mīlu brigaderi, vēl 100 kārt šo zāļu dienu un vēl šo svētvakaru. To jauno saimnieci es mīlu tirgū, kas kartupeļus pārdod tirgus baram. Par visu debesi es redzu, atkal mirgo. Es atkal redzu Dievu ārkloram. Es atkal redzu, mana māte nāk. Un tad, kad mana māte sapnī rādās, viss notiksies šais dienās savādāk. Es piedalīšos pārvērtībās kādās. Es mīlu tevi Māras Liepplatā un Laimes Egle slaidā laimīgā. Tur Ojārs Vācietis sēž rudzu statā kā jumis. Un man nevajag nekā.
Paldies! Paldies Rudolfam Plēpim! Paldies Rudolf meitai Viktorijai Plēpei! Paldies Marijai, viņa mazmeitai! Un mīš paldies arī par kopā būšanu māsai Kristīnei! Tiešām paldies, ka ģimenes studijas rosināti, galvenokārt mūsu producents Marijons Baltkalns rosināti, sapulcējāties šeit, ka mēs varējām parunāties. Īpaši paldies no manas Mairedzes Notiņas, un to jums noteikti arī teiks Nora Mica Papa, kuru pēc tam šo raidījumu arī padarīs labskanīgāku, un paldies, protams, klausītājiem, ka bijat kopā ar mums, un lai laba diena!
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.